Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija. Najvažnije vijesti za petak 30. januar ili siječanj glase. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvelo restriktivne mjere za 34 osobe koje se tretiraju kao pomagači u bijegu optuženim za ratne zločine. Na spisku se, osim porodica Ratka Mladića i Gorana Hadžića, nalaze i Mirko Šarović, Dragan Kijac, Momčilo Mandić, Miroslav Ulemek Legija.
Određena je lista osoba koji se tretiraju kao pomagači optuženicima pred Haškim tribunalom, a koji su nedostupni tom tribunalu.
Ambasadori zemalja članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini i pored očekivanja javnosti danas nisu imali konkretne prijedloge o izboru nasljednika Miroslava Lajčaka. Istovremeno u Briselu zasjeda političko-bezbjednostni komitet Vijeća Evropske unije, čiji članovi prvi put razgovaraju o Lajčakovom nasljedniku. Turski premijer Erdogan u Istanbulu dočekan kao heroj nakon što je napustio ekonomski samit u Davosu, na kojem je izbila oštra polemika između njega i izraelskog premijera Peresa.
Mr. Prime Minister, I with apologies to Prime Minister Erdogan.
Više od 60.000 ljudi zaraženo kolerom u Zimbabveu, zašto Svjetska zdravstvena organizacija tvrdi da je najgori scenarij u epidemiji koja je izbila u avgustu. Prije izvještaja i tema koje su pripremili naši novinari, pregled vijesti dana u izboru Rinka Golubovića.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas izjavio nakon sastanka ambasadora Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira PIK da na današnjem sastanku u Sarajevu nije bilo konkretno govora o osobama koje bi mogle zamijeniti Miroslava Lajčaka na dužnosti visokog predstavnika u BiH. U Briselu danas političko-bezbjednostni komitet Savjeta Evropske unije prvi put razgovara o Lajčakovom nasljedniku. Prema dosadašnjim informacijama, mnogobrojne zemlje, među njima i Njemačka, Francuska i Italija, su zainteresirane za poziciju međunarodnog predstavnika u BiH, pa čak postoje i žestoko sukobljeni stavovi o tome. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku zakon o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, uprkos protivljenju sindikata zdravstva koji nisu učestvovali u njegovoj izradi. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić ponovio je da vlada RS-a želi da uvede disciplinu u ovu oblast kako se ne bi dešavale zloupotrebe, a pojedinci sami sebi dodjeljivali neograničene plate. Narodna skupština usvojila je danas između ostalog i zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Na listi 34 lica prema kojima Savjet ministara BiH je uveo restriktivne mjere koje je usvojio Savjet EU radi sprečavanja ulaska i tranzita preko teritorije BiH, pojedincima koji učestvuju u pomaganju licima u bijegu optuženim za ratne zločine pred Haškim sudom, nalaze se članovi porodice Ratka Mladića i Gorana Hadžića, te bivši član predsjedništva BiH i predsjednik RS-a Mirko Šarović. Na listi su i nekadašnji ministri Dragan Kijac, Tomislav Kovač, Momčilo Mandić, Velibor Ostojić, bivši predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Milovan Bjelica, te Milorad Ulmek Legija, Radomir Kojić i Ljuba Nećim. Evropska unija namjerava da po ubrzanom postupku do 2011. godine primi u svoje redove Island. Višegodišnji pregovori za priključenje Islanda Uniji mogli bi da budu ubrzani, te ukoliko Island blagovremeno završi svu proceduru, bude primljen u Uniju zajedno sa Hrvatskom, izjavio Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. Kairo će 2. marta organizovati međunarodnu konferenciju za rekonstrukciju pojasa Gaze, za koju će prema procjenama za saniranje posljedica izraelske ofanzive biti nužne 2 milijarde dolara. Konferencija u Kairu uslijedit će nedugo poslije 22. februara, kada su zakazani razgovori pod posredništvom Egipta između dvije palestinske frakcije Hamasa, koji upravlja pojasom Gaze, i Fataha, palestinskog predsjednika Mohamuda Abasa, koji ima vlast na zapadnoj obali. Borba protiv globalnog zagrijavanja, pomoć Africi i oživljavanje posrnule svjetske ekonomije su centralna pitanja današnjih rasprava na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu. Nakon što je jučer oštra razmjena optužbi između turskog premijera Erdogana, koji je kasno sinoć u Istanbulu dočekan kao heroj po povratku iz Davosa, i šefa izraelske vlade Peresa, uzdrmala elitni skup, danas će učesnici foruma razgovarati o podizanju nivoa mora, širenju pustinja i nestajanju šuma. U okviru programa zajednice religijskih dostojanstvenika na Svjetskom ekonomskom Svjetskom forumu u Davosu, danas je govorio i Reis Ulema Mustafa Efendija Cerić, i to o temi vjera u religiji. Više od 60.000 ljudi zaraženo je od kolere u Zimbabveu od početka epidemije u avgustu, saopštila je danas Svjetska zdravstvena organizacija. Do sada je umrlo 3.160 ljudi, a nema znakova smirivanja epidemije, najsmrtonosnije u Africi u posljednjih 15 godina. Danas se na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj igraju polufinalne utakmice. U Splitu se sastaju Danska i Francuska, a u Zagrebu domaćin Hrvatska i Poljska. Finale prvenstva igra se u nedjelju. Vrijeme sutra oblačno sa maglom i sumaglicom po kotlinama i uz riječne tokove, a u Hercegovini umjereno oblačno i sunčano. Najviše dnevne temperature od minus 2 do plus 4, na jugu do 12 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju reporteri Radija Slobodna Evropa. Na listi 34 osobe prema kojim Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvodi restriktivne mjere zbog njihovog učešća u pomaganju optuženim za ratne zločine pred Haškim sudom, nalaze se članovi porodice Ratka Mladića i Gorana Hadžića, te bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Republike Srpske Mirko Šarović. Više detalja prenosi Dženana Halimović.
Kako bi se uskratila podrška u skrivanju licima optuženim pred Haškim tribunalom na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku o uvođenju restriktivnih mjera ulaska i tranzita preko Bosne i Hercegovine za 34 lica. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović ističe kako je listu bilo obavezno usvojiti u okviru efikasnog provođenja mandata Haškog tribunala.
I na taj način Bosna i Hercegovina provodi odluke Europske unije o restriktivnim mjerama. Za provođenje ove odluke naročito je zadužena granična policija Bosne i Hercegovine, jer osobama koje se nalaze na toj listi, a koje nisu državljani Bosne i Hercegovine, je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu i tranzit preko Bosne i Hercegovine.
Na listi koja je usklađena s odlukama Vijeća Evropske unije iz 2008. godine, pored članova porodica Ratka Mladića i Gorana Hadžića, našli su se i bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, nekadašnji ministri Republike Srpske Dragan Kijec, Tomislav Kovač, Momčilo Mandić, Velibor Ostojić, bivši predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo Milovan Cicko-Bjelica, te Milorad Ulemek-Legija, Radomir Kojić i Kuba Nećim. Granična policija Bosne i Hercegovine još nije dobila novu odluku, kaže Jovo Đurica, načelnik uprave za operacije ove institucije, no aktivnost ove vrste ipak je na snazi.
Mi još uvijek tu odluku nismo dobili, ali mi postupamo po odluci Vijeća ministara od 5.1. ove godine, to su izmjene i dopune, i ta lica su još odranije na tim listama. Prema tome i ova nova odluka može da nosi samo neke izmjene kad su u pitanju ta lica, ime roditelja, mjesto novog prebivališta i sl.
Odluka će biti primjenjivana godinu dana uz obnovu i dopunjavanje u skladu s odlukama Vijeća Europske unije, dok se ne postignu njeni ciljevi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prema do sada objavljenim informacijama, mnogobrojne zemlje su zainteresovane za poziciju međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ali sve kombinacije su za sada nezvanične. Zvanično, članovi Vijeća za implementaciju mira nastavili su konsultacije o novom visokom predstavniku na sjednici u Sarajevu, informiše Milad Obradović.
Novi sastanak ambasadora članova Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira traje kao i prvi, veoma kratko. Iz ureda visokog predstavnika kažu da se ni ovaj put nije razgovarao o mogućim nasljednicima Miroslava Lajčaka. Parol OHR-a Oleg Milišić za naš program kratko je rekao.
Nije se raspravljalo o konkretnim imenima, no rečeno je da je sada na Evropskoj uniji da predloži kandidate. U svakom slučaju, po pitanju nasljednika Miroslava Lajčaka na funkciju visokog predstavnika, tu se konzultacije i dalje nastavljaju.
I dok u Sarajevu ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira ne pominju konkretna imena, strani mediji navode moguće kandidate za visokog predstavnika. Tako danas Bečki list Die Presse prenosi izjavu šefa frakcije socijaldemokratske stranke Austrije u Europskom parlamentu Hanesa Svobode, koji ne isključuje mogućnost da on preuzme tu dužnost. Svoboda napominje da je kandidat i Wolfgang Ischinger, njemački diplomata, također ekspert za Balkan kao Johannes Svoboda. Neke agencije pak javljaju da su najozbiljniji kandidati za visokog predstavnika talijanske diplomate. Tako se pominju imena Renca Davidija, bivšeg zamjenika šefa delegacije Europske komisije u BiH, te bivšeg talijanskog premijera Giuliana Amate, kao i talijanskog ambasadora u Prištini Michaela Giffonija. Portparol Ureda visokog predstavnika Oleg Milešić, kada je riječ o kandidatima, dodaje.
I u ovom momentu nećemo ulaziti u bilo kakvim špekulacijama o mogućim imenima. Svakako, ambasadori Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira i očekuju od Evropske unije da predlože imena.
Danas u Lajčakovom nastavniku razgovaraju u Briselu po prvi put članovi Političko-bezbjednostnog komiteta Vijeća Evropske unije. Tek novog visokog predstavnika izabraće Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Tu odluku nakon toga potvrđuje Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Obradović.
Miroslav Lajčak je nedavno izjavio da ako međunarodna zajednica hoće da završi posao i ispuni misiju, ona se tome mora posvetiti s novom energijom, jer neka vrsta spavajućeg protektorata jednostavno neće biti dovoljna u Bosni i Hercegovini. To je tema redovne kolumne koju za internet stranicu Radija Slobodna Evropa piše poznati novinar Kemal Kuspahić.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, spavajući protektorat, osvrt je na potpuno oprečna gledanja čak i zvaničnih predstavnika bosanske države na potrebu za daljim međunarodnim angažovanjem u njenom projektu europeizacije. Jedni zahtijevaju okončanje, drugi produženje mandata visokog predstavnika. Stranci, i ne gledajući im u imena ili funkcije zagovornika dvije krajnosti, lako prepoznaju da pozivi na međunarodno povlačenje dolaze iz Republike Srpske, a pozivi na međunarodno angažovanje iz Sarajeva. Zanimljiva kritička razmišljanja o onom šta je trebalo biti, a nije urađeno za vrijeme njihovog mandata, povremeno su u naknadnim sjećanjima, knjigama ili kazivanjima iznosili bivši međunarodni predstavnici. Ovaj sadašnji Miroslav Lajčak iznosi jedno takvo razmišljanje ovih dana i prije nego što je zvanično predao dužnost u Sarajevu. U razgovoru za Reuters kaže kako je međunarodna zajednica, baveći se drugim regionalnim pitanjima, na primjer nezavisnošću Kosova, zanemarila Bosnu i da su nastalu prazninu popunili domaći akteri, usporavajući ili čak vraćajući unazad reformske procese. Po Lajčaku, ako međunarodna zajednica hoće da završi posao i ispuni misiju, ona se tome mora posvetiti s novom energijom, jer neka vrsta spavajućeg protektorata jednostavno neće biti dovoljna. Za razliku od naknadnih razmišljanja njegovih prethodnika o tome šta bi bilo da je bilo, ovo Lajčakovo dolazi u pravo vrijeme. Međunarodna zajednica će, razgovarajući o njegovom nasljedniku, svakako razgovarati i o njegovoj misiji i ulozi i logično je očekivati da će pažljivo saslušati šta o tome kaže odlazeći visoki predstavnik koji će usto i u buduće imati aktivnu ulogu u evropskoj diplomatiji. Ako cilj međunarodnog angažovanja u Bosni i Hercegovini ostaje njeno uspostavljanje kao demokratske države nepovratno na putu za evropsku integraciju i NATO, a nema naznaka da će se to mijenjati, onda za početak valja probuditi domaće partnere i vratiti ih pred školsku tablu na kojoj je već odavno ispisano 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje ureda visokog predstavnika i njegovu zamjenu predstavništvom Europske unije. Bilo da međunarodna zajednica odlazi ili ostaje, kako to žele jedni ili drugi, neke teške poslove će morati da obave i oni sami. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kuspahić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
15 sati 13 i po minuta, neke od vijesti dana glase. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine uvelo restriktivne mjere za 34 osobe koje se tretiraju kao pomagači u bijegu optuženim za ratne zločine. Ambasadori zemalja članica Vijeća za provođenje mira u Bosni i Hercegovini i pored očekivanja javnosti danas nisu imali konkretne prijedloge o izboru nasljednika Miroslava Lajčaka. Narodna skupština Republike Srpske usvojila zakon kojim su smanjili lični dohoci zaposlenim u zdravstvu. Sindikat najavljuje proteste. Inflacija u eurozoni pala je ovog mjeseca na najniži nivo za skoro 10 godina, dok je nezaposlenost porasla. Više od 60.000 ljudi zaraženo je kolerom u Zimbabveu. Za vikend u Bosni i Hercegovini vrijeme umjereno do pretežno oblačno.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U toku sinoćnjeg panela o Gazi na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer Recep Tayyip Erdogan i izraelski predsjednik Šimon Peres razmijenili su oštre riječi, a Erdogan je i napustio skup. Peres se kasnije telefonom izvinio Erdoganu, koji je na povratku u Istanbul dočekan kao heroj. U našoj praškoj redakciji pripremila Ljudmila Cvetković.
Tokom debata o Bliskom istoku, Peres je pasionirano branio napad njegove zemlje na Gazu, govoreći vrlo glasno, mašući prstom i pitajući Erdogana. Šta bi uradila bilo koja druga zemlja? Šta biste vi uradili da na Istanbul pada desetine ili stotine raketa svake noći? Izrael ne želi da ubija, za nas su deca najvažnija. Turski premijer Erdogan je neposredno pre nego što je napustio skup jer nije dobio dovoljno vremena da odgovori Peresu, rekao:
Sayın Peres, benden yaşlısın.
Gospodine Peres, stariji ste od mene, imate prilično prodoran glas. Vi ste ubili ljude, sećam se ubijene dece na plaži. Međutim, Erdogan je prekinut na kraju sesije.
Mr. Prime Minister, with apologies to Prime Minister Erdogan.
One minute.
Well, you know,
1 minute. One minute. Okay.
Mi smo već probili naše vreme, prekinuo ga je moderator sesije, kolumnista Washington Posta David Ignatius. Jedan minut tražio Erdogan, no nakon tog minuta kolumnista Washington Posta je opet prekinuo Erdogana. Izvinite, gospodine premijeru, rekao Ignatius, ne možemo da započnemo debatu iznova, molim vas, mi zaista nemamo vremena. Turski premijer je tada napustio forum uz reči:
Davos bitmiştir, daha Davos'a gelmem.
Za mene, od danas Davos je završen. Nekoliko sati nakon što je napustio panel na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, turski premijer primio je telefonski poziv u kome mu se predsjednik Izraela izvinio. Mi ne želimo sukob sa Turskom, mi smo u sukobu sa Palestincima, rekao je Peres novinarima u Davosu. Erdogan je kasno sinoć u Istanbulu dočekan kao heroj. Na aerodromu je bilo hiljade ljudi sa turskim i palestinskim zastavama koji su uzvikivali da su ponosni na njega. Mi ništa ne zameramo izraelskom narodu ili jevrejima. Sve naše zamerke su protiv izraelske administracije, rekao je Erdogan. Međutim, pojedini posmatrači tumače Erdoganovo ponašanje kao predstavu za domaću javnost u oči lokalnih martovskih izbora i kao podilaženje turskim biračima koji imaju simpatije prema Palestincima. Leyl Sari Brahimoglu, politički vojni analitičar, rekla je za turske novine da Erdogan bio pod snažnim pritiskom u zemlji da smanji nivo diplomatskih odnosa sa Izraelom.
I ponovo smo u Bosni i Hercegovini. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je zakon o platama zaposlenih u javnim ustanovama u oblasti zdravstva, kojim su njihova primanja umanjena. Sindikati zdravstva dakako najavljuju štrajkove i proteste, informiše Erdoğan Katana.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Ranko Škrbić nakon usvajanja zakona o platama u oblasti zdravstva kojim su plate smanjene u prosjeku za 30%, ocijenio je da su plate zdravstvenih radnika u poređenju sa drugim budžetskim potrošačima i profesijama i dalje prilično velike. Budžetom Republike Srpske za 2009. godinu predviđeno je 251 milion konvertibilnih maraka za plate u zdravstvu. S obzirom na ukupnu situaciju, ovo je maksimum koji možemo dati u ovom trenutku, rekao je Škrbić.
Vlada garantuje plate zaposlenim u zdravstvenom sektoru i da ćemo imati jedan sasvim ujednačen pristup isplate plata sa ostalim budžetskim korisnicima. Želim da istaknem da, pored natpisa da, ili izjava da ovakva plate u zdravstvu nisu nigdje rješavane ili nigdje nisu rješene zakonom, da ovakav primjer imamo u nekim zemljama Europske unije.
Predstavnici tri sindikata u zdravstvu, kojima je 25. januara premijer Milorad Dodik obećao da neće upućivati zakon u proceduru do 1. februara, ako se oni uspiju dogovoriti oko novog posebnog kolektivnog ugovora, iznenađeni su ponašanjem ljudi u vladi Republike Srpske. Predsjednik Granskog sindikata zdravstva Milenko Granulić.
Pa pazite, ključna riječ i ključna rečenica u ovom svemu je ko je koga prevario. Da li je resorni ministar prevario premijera ili je premijer prevario sva tri sindikata? Ono što je nepojmljivo u praksi i neviđeno da ministar zdravlja i pored obećanja premijera da do prvog napravimo kolektivni ugovor, gdje su sva ova tri sindikata usaglasili juče stavove i imali rješenje, međutim poziv ministra je bio juče o 15 časova i da bude veći apsurd ponude mi kolektivni ugovor gdje jedna od članova kaže da mi se odričemo štrajka u naredne dvije godine. I mnoge druge nelogične i protivustavne, protivzakonske stvari koje se našlo u tom kolektivnom ugovoru.
Iako će sindikati tek sutra održati sastanke sa svojim predstavnicima, već sada je izvjesno da će posegnuti za svim oblicima sindikalne borbe, kaže Granulić.
Može lako da se desi da dadu kolektivne otkaze, a može se desiti da skinu bijele mantile. Ono što je bilo najpogubnije je to gdje se stiže čak i ide se na tu varijantu da jedan dan jedan zdravstveni radnik ne dođe na posao.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ostajemo i dalje u Banja Luci gdje je objavljeno da su pripadnici Centra javne bezbjednosti juče lišili slobode Enesa Džanića zbog postojanja sumnje da je umješan u krivična djela koja se odnose na slučaj Milan Vukelić. Međutim, tužilac za Džanića nije odredio pritvor, javlja Milorad Milojević.
Nakon saslušanja u Banjalučkom okružnom tužilaštvu danas je na slobodu pušten Enes Džanić koji je uhapšen juče u Banjalučkom naselju Srpske Toplice u okviru istrage koja se već 15 mjeseci vodi o ubistvu Milana Vukelića. Džanić je uhapšen pod sumnjom da je organizovao paljenje Vukelićeve porodične kuće koje je prethodilo njegovom ubistvu. Portparol okružnog tužilaštva Banjaluka Maja Đaković.
Predlog za određivanje pritvora za lice DE nije stavljen jer nema dovoljno dokaza iz kojih izlazi postojanje osnovane sumnje da je počinio krivično djelo za koje je prijavljen i priveden.
Jedan od komšija uhapšenog Nedžad Šatić kazao je da je policija i ranije dolazila u to naselje jer je samo noć nakon ubistva Vukelića zapaljen automobil njegove ćerke Amele.
Ne sumnjam, ne kažem taj slučaj kad se desio, ništa drugo. Taj slučaj kad se desio, malo ćerki je kola zapala, negdje u 3 sata, u zoru. Valjda je, to je bio sutradan odmah. Ali kao da je to greška bila, da je to trebalo nečija druga kola i šta će bili su pregledali i ništa od toga nema.
Milan Vukelić ubijen je 6. novembra 2007. godine u eksploziji takozvane paklene naprave postavljene ispod automobila. Vukelić je bivši radnik Zavoda za izgradnju Banja Luka koji je javno govorio o postojanju građevinske mafije. Od ubistva do danas policija je saslušala preko 130 osoba te pretresla 15 lokacija. U istragu su bili uključeni i agenti Američkog federalnog istražnog biroa FBI-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zahvaljujući međunarodnoj zajednici, opštine u Bosni i Hercegovini su uključene u projekat koji unapređuje njihov rad, odnosno čini bolji pristup lokalne administracije građanima. Slušamo Selmu Boračić.
Vijeće Evrope i misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u suradnji sa domaćim vlastima pokrenuli su projekat najboljih praksi lokalnih vlasti pod imenom Bikon Šema. Ovo je 4. ciklus Bikon Šema, određena su 3 polja na kojima će se takmičiti općine ove godine, kaže predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Radomir Kezunović.
Prva disciplina je turizam ili turistički potencijali u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini, druga disciplina je praktično primjena savremenih informatičkih tehnologija, odnosno organizacija baza podataka o lokalnim zajednicama u funkciji poboljšanja kvaliteta usluga lokalnim zajednicama. I treća disciplina je razvoj ljudskih resursa u lokalnim zajednicama u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Bikon Šema ima za cilj da unaprijedi rad lokalnih vlasti, ističe predsjednik Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Bešlić.
Najbolji je način da mi znamo šta radi se u Mostaru, šta se radi u Sarajevu, Banja Luci, bilo kojoj drugoj općini u Bosni i Hercegovini i između sebe da ocijenimo šta je to najbolje, a to najbolje može se primijeniti u ostalim jedinicama.
Prvi put ovaj projekat vode domaće entitetske institucije. Ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Felix Vidović kaže da su u proračunu za narednu godinu odobrena određena sredstva za ovaj projekat.
Tako da se nadam da ćemo sa uspješnom suradnjom koju smo imali do sada da ćemo uspjeti na kvalitetan način završiti ovaj projekat, a sve sa ciljem pružanja kvalitetnijih usluga za građane Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine u cijelosti.
Ministar lokalne uprave i samouprave Republike Srpske Zoran Lipovac.
Nije samo cilj da se opštine takmiče i da jedna od njih pobjedi i bude najbolja. Najvažniji dio je zapravo ono poslije toga kada treba te najbolje prakse, oni koji su bili najbolji i pobjedili, da podijele sa onima drugima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poljoprivrednici su danas na sastanku u Tuzli upozorili vladu federacije na nezadovoljstvo nepreduzitim mjerama i najavili proteste, informiše Maja Nikolić.
Iako su proračunom Federacije Bosne i Hercegovine poljoprivrednici trebali dobiti 53 milijuna konvertibilnih maraka za poticaj u poljoprivredi, još uvijek čekaju na više od pola neisplaćenih sredstava. Stoga su na sastanku s premijerom Federacije Bosne i Hercegovine Nedžadom Brankovićem tražili da se zakon o poticajima konačno stavi na dnevni red Skupštine Federacije, te da se isplate neisplaćena sredstva od 29 milijuna konvertibilnih maraka iz prošle godine i ne idu na štetu sredstava namijenjenih za ovu godinu. Mirko Pejić, predsjednik poljoprivrednika Bosne i Hercegovine.
Sljedeći zaključak je znači, da se vlada ne brani izgovorima, odnosno premijer i ministri, kad zastupaju određeni prijedlog u ime poljoprivrede, da nije prošlo na vladi, nego da nam vlada sa svake sjednice dostavi zapis koji ministar imenom i prezimenom i pripadnik koje političke opcije ne podržava zahtjeve koji su u interesu domaće proizvodnje i domaće poljoprivrede.
Poljoprivrednici traže i da se u narednih 10 dana isplati 10 milijuna konvertibilnih maraka za ostataka iz prošle godine, jer u protivnom poljoprivrednici iz Federacije Bosne i Hercegovine izlaze na masovne prosvjede, a najavljeno i podizanje kaznenih prijava.
Da se protiv gospodina Nedžada Brankovića, premijera Federacije, i gospodina Vjekoslava Bevande, ministra financija Federacije, pokrene i krivična prijava zbog kršenja zakona o izvršenju budžeta i zbog nepoštivanja zakona o prioritetima Federacije.
Vlada Federacije ove godine smanjila je poticaj u poljoprivredi za 3 milijuna maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I još jedan domaći problem. Poplave koje su u posljednjih nekoliko dana zahvatile Hercegovinu izazvale su ogromne štete u mnogim mjestima. Posebno teška situacija je i dalje u selima opštine Čapljina i Ravno, gdje u operativnom štabu civilne zaštite ne isključuju mogućnost evakuacije stanovništva, javlja Tina Jelin.
Iako je kiša prestala da pada, stanje u južnim dijelovima Bosne i Hercegovine i dalje nije do kraja stabilizirano, doznajemo u operativnom štabu civilne zaštite Čapljina. Vlatka Krešića iz sela Sviteva zatekli smo kako u čamcu obilazi poplavljene zasade. Štete su velike, kaže nam Krešić, dok naglašava bojazan od novih padavina.
Malo da bi bilo i kuća poplavljena. Znači, radilo se u 20 cenata vode, s tim da je dolu u Karotoku bila da provalilo neđe nasip, teško je to procijeniti sada, ali su velike štete, imaš rasada, imaš salat, ima, pa većina je to poljoprivreda, tu 80% ljudi poljoprivreda, iz 50% ljudi koji su imali velike štete.
Za plavljenja i velike štete u selu smatraju odgovornim i hidroelektranu Svitava u Čapljini, Krešić naglašava.
Voda iz Popova, znači, dolazi oko 90 kubika na sekundu, bi trebalo biti prirodna. A sada je dolazila, znači 90 kubika plus 230 kubika u sekundi što dolazi iz centrale što prolaze sada. I čim su centrale zustavljene, znači u nas automatski se voda počela vraćati.
Popovo polje i dalje je u potpunosti pod vodom. Vodostaj Trebišnjice koja se izlila iz svog korita cijelim poljem je u porastu, a nivo vode se u protekla 24 sata povećao za 140 cm. Postoji bojazan da se nivo vode u donjem jezeru hidroelektrane Čapljine i vodostaj Krupe poveća. Zbog ogromnih količina vode i sliva rijeke Trebišnjice, potvrdili su nam u operativnom štabu civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nisu isključili mogućnost ni evakuacije nekoliko sela Čapljinske općine. Situacija nije dobra ni u općini Ravno, ali ne prijeti kućama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gorčan Stojanović, reditelj, i Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Fadil Konaković, penzionisani učitelj. Radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po goraždanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
15:28, Rinko Golubović podsjeća na vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Nakon današnjeg sastanka PIK-a u Sarajevu nastavljaju se konsultacije o novom visokom predstavniku BiH. Istovremeno u Briselu Političko-sigurnosni komitet Vijeća Europske unije prvi put razgovara o Lajčakovom nasljedniku. Oko 1350 javnih ličnosti, među kojima su istaknuti francuski političari, novinari, advokati, umjetnici i diplomate, potpisalo peticiju podrške novinarki Florence Hartmann, tražeći od Haškog suda da umjesto novinara goni osumnjičene za ratne zločine. Italijanska kompanija Fiat objavila danas da će u martu početi proizvodnju automobila Punto u Kragujevcu. U kabini hrvatskog pomorca na brodu u južnoafričkoj luci Durban policija je zaplijenila blizu 230 kg kokaina, tržišne vrijednosti 26 miliona dolara. Njemce zahvatila groznica u očekivanju jackpota od 35 miliona eura. Fotoreporteri su čak uspjeli snimiti njemačkog ministra financija kako u džep sprema ispunjeni listić. Danas na svjetskom prvenstvu u Hrvatskoj igraju polufinalne utakmice u Splitu Danska i Francuska, u Zagrebu Hrvatska i Poljska. U finalu prvog ovogodišnjeg Grand Slam Australia Open u Melbourneu igraće Roger Federer i Rafael Nadal, koji je u današnjem polufinalu sa 3-2 pobijedio zemljaka Verdaska. Vrijeme sutra oblačno sa maglom i sumaglicom. Preko sutra slična vremenska situacija sa temperaturama za koji stepen višim.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.